Kiepli yer gurban İran İslam Cumhurluğunun siyasi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hem memedin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz ve kadirli radyo dinleyiciler, sağaman mınız, portotlarınız hayırlı, sapal olsun. Gürgün radyosunun Türkmen dili bölümünün yeni bir sani gepleşiklerini iştahattan başlayart. Bugün heptenin anı günü 1402. Hecri Şemsi yılın Aban ayının 26'sı 1445. Hecri Kamarı yılın 4 Türk eşiklerin 3. ayının 3. günü şeyle de 2023. miladi yılının Noyabr ayının 17'si. Eziz emralar, hemi şekiller yalı gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavuti ve tercimesine başlayarız.
Bismillahirrahmanirrahim.
Kureyş'in ısınaşıp ülpet tapma uçuyun. Kışın ve tomuzun saparlarını dayağı kalacak bir ısınaşık. Onu hükmen, Kâve'nin yeke tanrısına sığınsınlar. Olurgu ağaç vaatları tağam meren, doyurun ve korkudan ve hovuplardan aman eden tanrıyı sığınsınlar.
Aziz hemrahlar, taqat ibadetlerinizin kabul bolmoğunu, dile gidip inni bolsa radiyamızın yayılım tertibinin devamını ünsünüz çeken Türkmenistan vaqt menen saat 19.30 minutta xabarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü eşitiririz. İlkinci bölüm xabarlarımızdan sonra deslap tarihi gözayla ilin giyen gepleşikini ve on sonun bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşikini hödürler. Aziz radio dinleyiciler, kadirli hemralar. Siz Türkmenistan vaqti menen saat 20:30 minutda hem xabarlar we siyasi sillerin ikinci bölümünü dinläp bilersiniz. Emma ikinci bölüm xabarlarımızdan sonra hem deslap siyaset älin diýen gepleşigini eşitdirer, soň soňam ýangy nowazym diýen gepleşigini antine berer. Hormatly hemralar, aziz radio dinleyijiler, siz Türkmenistan wagty menen saat 21:30 minutda hem habarlar we siýasy synyň 3-nji bölümini Gurgun radiosundan dinläp bilersiňiz. Emma 3-nji bölüm habarlarymyzdan soňra hem gepleşiklerimizi ýene dowam etdirýäris. Deslap ýaşlyk döwri diýen gepleşigini eşitdirýäris. Bu gepleşikden soňra hem ýürek joşgun diýen gepleşigini, wagt hem öý we maşgala diýen gepleşigini ýaýlama berer. Aziz adamlar, hormatly hemralar, siz Türkmenistan wagty menen saat 22:30 minutda hem habarlar we siyasy synyň soňky bölümini Gurgun radiosundan dinläp bilersiňiz. Emma soňda hem radiomyzyň bu gejeki akşam hekaýatyny antine bereris. Aziz adamlar, siz biraz pursatdan habarlar we siyasy synyň ilkinji bölümini dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň soňuna çeli bile hemra bolmagy dileg etýär.
Eýran saat 18 Türkmenistanda 19:30 minut gepleýär Gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan deslapky bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Sehyunist rejimin dünýäň iň krizis döredijy rejimi diňi Hoçat el-Islam Ebu Torabi ferdiň aglan etmegi. Jenabada Emir Abdullahyanyň gazdan özgörüşleri baradaky maslahatlaşmalarynyň tamamlanmagy. Gazdan Sehyunistleriň gowýurçylygy boljak diňi General Hüseýin Salamyň aglan etmegi. Şeýlede Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde Eýran taklimaty diýen sergiň açylmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlaryna nabarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Tehranyň Cuma namazynyň imamy Hoçat el-Islam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Torabi Fard Gazadaky Sehyunist rejimiň jenayetlerine eşaret edip, bu rejimiň ýagny Gudys batyp alan rejimiň gülmet radiýanyň we dünýä jemgyýetiniň iň esasy krizis döredijy elementi bolýanlygyny nykdady. Eýranyň teleradio guramasynyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Hoçat el-Islam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Torabi Fard Tehranyň Cuma namazynyň hutbalaryna beren gürrüňlerini şeýlede Palestinanyň Islam üçin has muhumdygyny we Gazzaň hem Palestina üçin has ähmiýetlidigini belläp Amerikanyň siýasy, harby we ykdysady bölümlerine kemme taraplaryň himayetleri bilen çağalary ýygyrany berýän Sehyunist rejimiň döreninligini we bir rejimiň dowamatynyň hem Amerikanyň himayetleri bilendigini aýtdy. Hoçat el-Islam Ebu Torabi Fer Tehran'ın Cuma namazının hutbalarını şeylede Sehyunist rejimin 75 yıl veri musulmanları ve hristiyanları Kur'an'ı vermek bilen ve Palestina'nın mezlum halkının ülkelerini basıp almak bilen şeylede gün matarlı güçlerin ve Amerika'nın hemayetleri bilen özünün erbet ve kovuşak yaşayışını devam ettiriyenliğini nıktadı. Tehranyň wagtlaryň Cuma amamy sözlerinin dewamyny Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň şeýlede liderligiň Hebreler Mejlisiniň gelejekki saýlawlaryna işaret edip, bir saýlawlara giň gerimli gatnaşmagyň dewlet bilen halkyň ara baglanşygynyň mäkämleşmegine sebäp boljakdygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Jenewada adam hukuklary boýunça resmiýler bilen duşuşyp maslahatlaşmalarından soňra şuwun ýerden Tehrana dolanyp geldi. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Hüseýin Emir Abdullahyan bir saparynyň çarşubasyna adam hukuklary baradaky guramalaryň jogapkärleri bilen şeýlede Birleşen Milletler guramasynyň Jenewadaky gullugynyň ýokary dereceli jogapkärleri bilen duşuşyp Gazzaň wakalary barada maslahatlaşanlar. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan bir saparynyň çarşubasynda şeýlede Fransiýaly kärdeşi bilen duşuşyp Sehyunist rejimiň Gazza garşy wäşiçilikli hüjümleriniň ýatyrylmagy barada gürrüň edendir. Eýran bilen Fransiýanyň daşary işler ministrleri bir duşuşyklaryna şeýlede iki ýurdun arasyndaky meseleler barada şolsanda konsulçylyk mowzuwlary hakda pikir alyşyp bilelikdäki geňeşmeleriň dowam etdirilmeginiň zerurýatyny nıqtanırlar. Eýranyň Islam inqilabynyň paýtarlar sepahynyň baş serkerdesi General Hüseýin Salamy ýakyn gelejekde Gazzaň Sehyunistleriň gowýurçylygyna öwrüljekdigini eglan etdi. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä General Serdar Hüseýin Salamy düýen penşembe güni Eýranyň Isfahan welaýatynyň şehitleriniň hatyralama merasymyna beren gürrüňlerini şeýlede Sehyunistleriň güýjiniň simbolikdigini ýatlap, galyp Israil rejiminiň ölüp barýan haýwan ýaly diwanatçylykly hereketleri amala aşyrýanlygyny beýan etdi. Aslamyň kılabynyň sepa paslarynyň baş terkerdeti general Salami sözlerinin devamında şeýledi. Palestinali ýaşlaryň Israil rejiminiň goşunyň tanklarynyň öwünde mäkem durýanlyklaryny belläp, Heneyde Selib rejiminiň 180 sany tankynyň dargadylandygyny ıglan etdi. General Hüseyin Salami şeýledi. Israilin içerki bulanmacarlıklarının gün sayını artıp duranlığını ve onların öz elleri bilen dargacaktıklarını aytdi. Palestina'nın Hamas hareketi geçen 7. oktyabrda Sahyonist rejimine karşı üstünlüklü operasyonu durmuşa geçiripdi. Hamas'ın bu ağır alışlığı operasyonundan sonra Batıb alıcı İsrail rejimi Gazze doluğunun parakat rayetlerine karşı vahşiçilikli hücumlarını başlandır. 15. Eýran taslamaty diýen sergisi Eýranyň kompaniýalarynyň Türkmenistanyna gazananlaryny görkezmek maksady bilen Aşgabatda açyldy. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä bir sergi şuwun Eýranyň ýollar we şäher guruluşy ministri Mehrdad Bazir Paşyň we Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary we daşary işler ministri Reşit Meredow-yň gatnaşmaklaryna Aşgabatda geçirildi. Bir sergide Eýranyň 300-den gowrak kompaniýasy we ykdysady aktivisti bar we olar tehniki we injinerlik hyzmatlary we bilimlere esaslanýan soňky üstünliklerini görkezdiler. Bir sergi esasan hem tehniki we injinerlik hyzmatlary pudagyny eksporty ösdürmek maksady bilen açylanyr. Bäzir paş bilen Meredow bir sergini we Eýranyň kompaniýalarynyň otaklaryny barap gördiler. Eýran Islam Respublikasy bilen duşmançylyk edýän Manoto telekanalynyň jogapkärleri bir beýannamany neşir edip, hikayeçeli bir telekanalyň ýapyljakdygyny habar berdiler. Edi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy syn eşdirýär.
Hoş wagtyňyz ezi semralar, hormatly radio dinleyijiler, ähliňize jan saglyk, şeýle-de uluk ýaş arzuw edip gurgan radiosynyň türkmen dili bölüminiň habarlarynyň bu pursatyna bir siýasy syn bilen sizin gollugyňyzda. Eýran Islam Respublikasy bilen düşmançylyk edýän Manato telekanalynyň jogapkärleri bir beýannamany neşir edip, 2 aý içinde bu telekanalyň ýapyljakdygyny habar berdiler. Sehyonist rejimi soňky ýyllarda Eýran Islam Respublikasy bilen düşmançylyk edýän telekanallary maliýetden himayet edendir. Ýöne Gazzaň uruşuna bu cinayetkär rejim ağır harajaty edip durandyr. Şonuň üçin hem Eýrana garşy çykýan telekanallardan maliýe himayetlerini azaltmaga mejbur bolup durandyr. Bu esasda Sehyonist rejimi wagt ediş budjetini kemeltmegin ýerine bolýandygyny habar berendir. Bu meseleden soňra hem Pars dilindäki Manoto telekanalyň müdirleri 2 aý içinde bu telekanalyň işiniň soňlandyrylýandygyny habar berendirler. Emma Manato telekanali Eýrana garşy çykýan Pars dilli telekanallardandyr. Belli bolşyna görä bu telekanal paçalyk düzgüni isleýärleriň şeýlede bahaýlaryň tribunudyr. Manato telekanalyň ýapylmagy baradaky sargyda bu telekanalyň bahaýy başlyklary Keyvan we Merjan Abbasi gol çekendirler. Aýtmak ýerli Manato telekanali Pars dilindäki BBC we VOA telekanallar bilen birlikde Eýranyň 1388-nji ýyldaky prezident saýlawlarynyň soňra ýüze çykan pitneçilikli hereketlerden we bulumbujorluklardan soňra işini başlapdy. Esasan bu telekanallar Eýrana garşy propagandalary ýaýratmak üçin açylypdylar. Häzir bolsa Manato telekanali maliýe himayetleriniň azalmagy üçin 2024-nji ýylyň ýanwarynyň ahyrlaryna çelli ýapyljakdyr. Şol bir wagtyň özünde Manato telekanalyň müdirlerinden bolýan Merjan Abbasi bir video faýlyny neşir edip bu telekanalyň ýapylmagynyň sebäbini ma'lum edendir. Merjan Abbasi bu sargydyna Sepdiň siýasy durnuksuzlygy üçin we ykdysady bidüzgünçilikler sebäpli bu telekanalyň ýapyljakdygyny paş edip Elbette Merjan Abbasi'nin bu paş etmesi gizliğin hakikatları tomuşa koyandır. Bu hakikatların ilkincisi bu telekanalın himayetçilerinin noumit bulmuklarıdır. Emma ikincisi olsa Gazze'deki oruşun devam ettirilmeğinin Sehyonist rejimine ağır harajatı bolyandır. Haaretz gazetasının iqtisadiyyat işleri boyunca sekretari David Rosenberg Foreign Policy neşriyede yazan targıdına Gazzan orşu üçün İsrail'in ağır xaracatı edip durunduğunu ve bu esasda umumi çıktayıcıları harbi bölümünü xatlamağa mecbur bolyandığını paş edendir. Ama yeni bir muhim mavzu Manuto telekanalın işlerine nagililiklerin gözü çıkmağıdır. Bu telekanal başta yaşayış ve güymünç pudoklarının yolları barada işini başlaptı. Bu telekanal pehlevi rejimin erbetliğini aklamak için şeyle de İran'la günmatarın yaşayış stilini vaaz etmek için işini başlaptı. Yönü sonra olsa İran İslam Respublikası'nın düzgününü yıkmağın uğruna çemeleşen opozisyonerlerin himayetçi medyası hükmünü işini devam ettirendir. Bu meselelere karamadan bu telekanala mayı koymet yerler telekanalın işlerine nagilidirler. Medyalık pudoğunun bilermeni, İman-ı Şemsai bu haqda beren gürrünlerine Manato telekanalın yapılmağının sebebinin onun misiyasının tamamlanmağıdığını nıqtap bu telekanalın eyralı cemgiyatına emperyalizm düzgünü vaaz etme üçün işin başlandığını aydandırır.
İran İslam Cumhurluğu'nun Seyfi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyası'ndan haberleri devam etken. Hamas hareketinin siyasi edaresinin başlığı İsmail Haniye Palestina'nın toprağından Sahyonist düşmanın çıkarılacaktığını ve yenilmekten başka dağda görmeyecektiğini ıglan etti. İran'a haberler kulluğunun beren haberine göre İsmail Haniye sözlerinin devamına dünyanın İn terörçü koşullarının evine Palestina'nın halkının ve cidamının abrayı, hizzet ve beyiklik bilen duranlığını yatılap, düşman bilen strategik seveçe girdik ve beyik Allah tağalanın hemayeti bilen hükmen yeniş kazanırsı beyan etti. Hani yeşeyle de Birleşen Milletler Kurumasının haupsuzluk genişini tanqitlap, Gazze'deki sayyunist düşmanın cenayetlerinin bir genişin tarafından yazgarılmağını nıqtadı. Hani yeşeyle de batıvalıcı düşmanın ehli kanunları bir tapavut bolyanlığını ve haupsuzluk genişin kararlarının durmuşa geçirilmeği bilen karşı çıkayanlığını haber verdi. İsmail Haniye sözlerinin ahırına Hamas'ın sevişine ehli İslam ümmetinin hemayet vermeğini talep etti. Arağın Kurdistan teptindeki Erbil velayetine yerleşen Amerikanın harbi bazası bir yurdun İslam cidam güçler tarafından pilotsuz uçurlar bilen nişana alındı. Fars haberler kulluğunun beren haberine göre Arağın İslam cidamı şu 11 pilotsuz uçur bilen Amerikanın her iratlı harbi bazasını nişana alıp duranlığını ıglan etti ve bir operasyon videosunu sosyal ulgumda tomuşa koydu. Bu hücum bir yağdıydı amala aşırlanır velin her yer bazası geçen hepte de hem pilotsuz uçur bilen nişan alınıptı. Arağın ıslamcı da meyşeyle de iki tane pilotsuz uçur bilen Amerika'nın Eynul Asad bazasına hücum etti. Gazze savaşı başlananı beri Amerika'nın Arak'taki bazalarına karşı hücumlar hem köpölenir. Washington devleti bu hücumların evini almak için Arak devletine basış verip duranır. Yine bir haber bilen siz hormatlıların hizmetine. Azerbaycan Respublikası'nın Dışişleri İşler Ministeri Amerika'nın Ermeni taraftan taraftarlık pozisyaları için Ermenistan bilen katnaşıkların kadarlaştırılmağı var edek Amerika'nın konuktarlığının eki gepleşiklere Baku'un katnaşmacaktığını haber verdi. Aydmak yerli Amerika'nın Dışişleri İşler Ministerinin kömökçisi James O'Brien geçen çarşamba günü Baku'un tarafından geçen 19. sentyabrda Qarabağ'da geçirilen operasyonu tanqitli apdi. Emma Baku'nun resmilerinin bu kararlarına karamazdan Ermenistan'ın Premier Ministeri Nikol Paşinyan Baku bilen cemleyici parahatçılık şeritnamanı bağlaşmağa Yerevan'ın teyardığını haber veripti. Edi dinleyiciler Türkmen Radiyası'ndan Deslak bölüm haberleri eşitiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen taqat 20-30 minutta dikkatinize verler dinleyeniniz üçün sağ olun.
hoş vaqtınız aziz hemralar, qadirli radio dinleyiciler, ahlinize can sağlık şelide uluq yaş ardı edip gepleşiklerimizi yeni devam ettiriyar. Deslap tarihe gözayl aylingen gepleşigini ve iziyan merenem bahtiyarlık çeşmesiden gepleşinleştiriyar.
Tarihi Kudaylaylin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Na yeni bir gedek Tarihi Kudaylaylin diyen gepleşik arkali xizmatingizda bolup turs bize hemra bolun. Aygun hasabından aydar bolsak bugün cümle 1402 Hecri Şemsi ilin Aban ayının 26-sı, 1445 Hecri Kamari ilin 4 Türk ışıklardan 3. ayının 3-ü, 2023 miladi ilin Niyavr ayının 17-sı. Üçüz altı yıl münün odal 1717 miladi yılın Niyavrayının 17-si şeyli bir günde Fransalı meşhur riyadi alimi Jean d'Alembert Paris'e dünya inni. Şol başta en atası onu bir kilisan yanına taşlap gittiler. Şondan son başka maşgalı onu saklap ulultu. D'Alembert ilki okulordan son tebipçilik okuydu. Yönü riyaziye köp alakalı bolup şu uğurda köp talaş etti ve köp ilmi meseleleri riyazi hakta ara attı. Orfiyat melekesi ve Prus padişahı D'Alembert'i söyyerdiler, onu hürmet koyyerdiler. Jean d'Alembert, 1783 miladi yılda 66 yaşlıkta dünya dönüttü. Küyüd 27 yıl münün odal 1796 miladi yılın Niyavrayının 17-si şeyli bir günü Orfiyat'ın meşhur melekesi Katrin dünya dönüttü. Bey Katrin 1729 miladi yılda dünya inni ve 15 yaşlıktan 3. Petr bilen durmuş kurdu. Yönü Petr onu söymeyerdi ve halk arasında ona bir hürmetçilik etyerdi. 1762 miladi yılda Petr şehirden daşardı gelip yorka 33 yaşlı Katrin kudreti ele alıp özünü meleke ilan etti. Petrem cıdım görkül mani kırığa çekildi ve neçevun son dünyadan öttü. Meleke Katrin'in zamanında ekrançılık şiveleri düzüldüldü. Banklar yolu koyuldu. Koşun düzgün taptı ve neçe sani şepahana kuruldu. Şeyle de yurdun iktisadi kovuluştu. Katrin 66 yaşında dünyadan öttü.
Tarih sahifelerini aktarıp bu ulu evrediş kılası tapak alayın niyseniz biz bilen tarihe gödaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe gödaylayın.
Bu 165 yıl mundan ozal 1858-nji miladi ýylyň noýabr aýynyň 17-si şeýle bir günde Britaniýaly sosialist Robert Owen dünýäden ötdi. Ol sosial galkynyşlaryň düýbini tutanlardan ne? Ol çağırlıktan iş talaşa alakalıdı ve 18 yaşlıkta 20 dokma karhananı kurdu. Ol öz karhanasını ilki gedek üçün işgərlərin rahatlığına köprak baka verdi ve iş saatini 14 saatten 10 saatte alaldı. Elbeşil Mununudol 1347-nji Hecri Şemsi ýylyň aban aýynyň 26-sy şeýle bir günde İran tanyjy we barlaýjy ustad Ibrahim Pur Davud 83 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol ilim barlyklaryny kämilleşdirmek üçin Germaniýa, soň Hindistana gitdi we ýokary okuw jaýda sapak berdi. We 1367-nji Şemsi ýylda Vatikanyň ýokary ilmi dereje aldy. Ondan kä eserler ýadygar galdy. Anahita ve Hormoznama şolordandır. Arman Allah kuvvet versin aziz hemraler siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan merkezinin Türkmen dili radyosundan tarihi gözaylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Aziz hemraler, näşeniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigi şu ýerde geçirip otaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun. Thank you.
Baghtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, hormatlı radio dinleyiciler. Sizin barınıza can sağlık ve güzel durmuş arzu etiyar. Baxtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemraler, İran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi Türkmen dili radiosundan orta tolkunly 1449 kHz frekansyň üstünden ýaýylma berilýän Baghtiýarlyk çeşme hatly gepleşiň bu sanany biz gyflatdan gurrun açardy. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Jemaletdin Ahun alaqyň berjek gurrunlaşdyrardy. Gepleşiň size ýaramagyny ümid etýärdi. Hormatly hemraler, gaflat we gafil bolmagyň özi hawpli afetlerdendir. We her kimiňem gafil bolaýmak mümkin we gafil bolan kişi dünýä we ahiretiň baghtiýarlygyndan daş düşýär. Şonuň üçin bir mesele dol üns berilmelidir. Ka wagtlar intan birçe salam gafil bolup öz bar baýlygyny ellenmeýär. Mesali, sürücülük edip bariyar kapırcı salam gıflet edip öz sağlığını, hatta kâ vaxtlar canını ellenmer yer. Ol dünya işlerine değişli meselelerde hem şeyle olaymak mümkün. Yani insanın mağnavi yığınan baylıklarının barının birci salam kapıllık bilen hedere gidip insanın gümre olaymak mümkündür. Şunun için Hedret Ali Aleyhisselam şeyle permayiş etiyarlar. Kapıllık gümreliğe sebep bolyandır.
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير هل الواريكي آدم لردن بر فوج بر قروهي دوضخة getirلسة ش آدم قمار ويندي ياش آدم أرغشتي ياش آدم أغرلغ اتتي ياش آدم فاخشلغ اتتي فلانزاد اتتي ديب دون أذات برمدن شريم onu دوضخة getirلسة سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير شنو سؤال در دوضخن خدمت كارلري فرشتلر أولون دو وجودلر أوتن أوتن چنو گلت بير أولون إنامن أوت يقميا أولون وجود أوتن بلن فرشتلر أولون سؤال در ألم يأتكم نذير آيات ده هشدار ورن بولمد مي بأرق گنادر قمار گنادر فاخشلق گنادر Oğurluk günedir, yine falan zat günedir deyip de gelip sana haber veren olmadı mı? Übeyli helak bula kattırsın kız. Kalu, aydır olur cevabına. Kalu, bela, kaccana ne diyorum fekezzebne. Vah bize gelmedik dersen ayet yan ademin geldi. Bıgadar aytıla arak günadır, kumar günadır, fahşalık günadır, oğurluk günadır, qıybet günadır, töhmet günadır. Bıgadar aytıla. Bak biz kulak asmadık. Tekzip ettik olan aytıyan zaten. Ay bir şöyle gülürüm kendir dedi. Ne bileyim. Ve kulna ma nezzelallahu min şey. Ve aytık biz, ay Allah-u Teala bizi rızat bulduran bulmuram işte. Kuday Teala bizi rızatları nazil eden değerdir dedik. İn entüm illa fî zalâlin kebîr. Onlar olur aydırlar. İn entüm değilmiştin sen onunla illa fî zalâlin kebîr. Meğer bu ulu gümralıkta. Ay onu öldünüz bir ağaçı gümramıştınız deysene. Sizde aydılanmasa, sizde değilenmasa. Öldünüz şu zat edip bökeniz şu zatlarda sizde günahkarçılık var değilenmasa. Yine de kulak asmağın onu teklif eden basamın onu öldünüz ağaçı gümramıştınız deysene. Ve kalu aydarlar olur. Lev künnâ nesma'u vah. Şu aydılanı kulak asan basadık. Ev nakilu ya ölme oturup da bir akleden basadık. Mâ künnâ fî eshâb-ı sagîr. Onunla bir davulakıyla içinde bulmaz. Bak ölme oturup da bir fikreden basadık. Ya da şu aydınlan aydınla kulak asan basadık. Onunla bir veyle helak bulmaz.
Mahraman ildeşler, Hedret Ali Aleyhisselam bir hadisi, eğer bahtiyarlığı yetmek isteyen olsanız, xabarsızlığı ve qapıllığı terk edin ve talaşta hem de cahatta bulun deyip tavşırıptırlar. Qapıllık yüreği katı xauplıdır ve yüreği köp zivar yetiryandır. Qapıl adamın yüreği Allah Teala'nın vahyinden ve peygamberlerin desturlarından ve evliyaların hükümlerinden daş düşen yürektir. Kuday Teala'nın yadından qapıl olmağın özü, unutmağın ve bir topar günahların ve ahlak taydan pete kaçmağın başlangıcı ve gözbaşı olur. Qapıllık insanın pete kaçmağına sebep oluyandır. Hürmetli hemralar, arma varin, Allah Teala sizin barinizde kuvvet versin, siz bahtiyarlık çeşme tatlı gepleşik dinleyersiniz. Gepleşikimizin bir bölümünde hürmetli iştancı ruhani ağamız Cemalettin Ahun alaqın bercek kurrunlarına iştiriyersin.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi hamde yuafi ni'amehu ve yukafi ve mezideh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وعلى آل كلهم وصحب كلهم أجمعين أما بعد السلام عليكم حرمتي مسلمان متدين راديو دينلي وجلر خداي تبارك وتعالى اتيان وعدات لرغذي اتيان خير احسانات لرغذي اوز كرمل درگاهنا قبول دتان هم مانغذي Yaxşı qulları, yaxşı rahatlar nəsib eyləsin. Əziz və hörmətli müsəlman doğullar, Xuday Tebərək və Teala Qur'anın dürlü ayətlərinə qiflət kəlməsinə işarə etyər. O müsəlmanları qiflətdən nehy etyər. Və kəndin qafil insanları kəyyər. Qiflət yəni bir neçə qavi rahatlardan və hətta Xuday Teala'nın özündən qiflət, qafil olmaqlıq. Yəni, bir növü Xuday Teala'nı yadına düşməyəni şiyaqdaydı gezməkliqə. İnhə qiflət deyiliyə. Həqiqətən, biz musulmanların ərvət əməllərimiz və günahə aludə olmaqımız betərdən betər Allah Teala'dan bizləri daş etiyə və gözümüzü, qulaqlarımızı və yürəklərimizi həqiqətən inhə basırıyə və qafil eyləndiriyə. Hakikati derk etmeklikten, kavuzatlara unutun vermeklikten inha insan gafil bolaya. İni iştada ayçak gururumuz şi ki, aziz Müslüman doğulur, imanımız uli ve erzişli sermayemiz. iman be Xuda, Xuday Taala'ga imanın bolmaqlığın we Xuday Taala'ny söýmeklik ine bizim uly bolan bir erdişli sermayamız şi. Emma imanymyzyň zorly bolan bir äfeti bar. İman her bir adamın äfeti bolýa, imanın mı äfeti bar özüne öwren. İmanın äfeti näme? Ine gaflet. Allah Taala'dan gafil bolmaqlyk we şeytanın dozoguna düşüp däni öz nefsine ağlanıp da yine ebedi yaşayışı ki cennete cavidan Huday Tebarek ve Teala yine bir kavuyu adamlara nesip edecek sonundan biri alık galiyar. Huday Tebarek ve Teala Kur'an-ı Mecid'den ayetiyar وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلوا أولئك هم الغافلون يعني بتحقيق biz cehennem için kan insanlardan cillardan halk ettik şoların inha bir kalpleri var şol cehennemi bulacak insanlar o cillardan inha kalpleri fehm etmeye derk etmeye Huday Teala'nın inheme ileren ayetlerini inheme ma'rifeti Huday Taala'nın derk etmeye ve onların gözleri ba emma görücesi yok görüp bilmeyenler hakikati ve şoların kulakları ba emma hakikati eşitmeyenler şolar diye bir insanlar iki aynı bir heyvallar yani derk yok şuur yok heyvallar yani belki olurdun mu bir gumrahrat bolan inhe bir mahlukat boliye pek şol adamların hemmesi gafil adamlar cümlesinden gafil bulunsun şi şükürün zatları geriftarileri duş gelecek diye. Biz Kur'an'ın iddiahına göre gaflet, gafil olmaklık, mu'mini ve musulmani fakat dünyanın zahirini derk edip ve batını ki ahiret bolsun seramuş etiyar, unutiyar, yatın çıkarıyar ve kıyamette hayırdan dinesip boliyar. Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Mecid'de ayetiyem يعملون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعني الإنسانlar ظاهر dünyaya inha qawi işleyarlar qawi servet kazanıyarlar qawi jaylar teyarlayarlar qawi maşinlar minyarlar şeyde deramadın yerine geliyarlar emma olur ahiretten gafil oluyarlar yani namazını okuymayarlar zekatını vermeyarlar Ondan sonra hacca farz olduktur, hacca gitmeyenler. Yine şu forum, gıflette yaşayan adamlar, yine olur, ervettir deyip de aynı şeyle ayet. Yine de ayet, وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ اَيَاتِنَا لَغَافِلُونَ Köp insanlardan adamlar var ki, bizim ayetlerimizden gıfleti var. Hiç vakit ola bizim iflerimizi derk etmediler, iflerimizin yerine gezmediler deyip de aynı şey diye. Ondan sonra, وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Ey ben delenmeye Huday Teala siz gafırların cümlesinden bulman Huday Teala'nı feramuş edin Huday Teala'nın zikrini unutuyarlardan bulman iptani inha bize tavşırgı veriyor.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت
web belgimiz www.parstoday.com/tk.
Qadirli ildişler, müqaddes Qur'an kitabımızın mübarek Araf suresinin 179. ayetinde yüreklerine qapıllıq hakim olan kişilerin gözleri vardır, emma görgen dəldirlər, quloqları vardır, emma eşitgen dəldirlər ve yürekleri hem akılları vardır, emma doğru düşümler yoktur. Qapıllıq bir ulu düşmandır ve antani antallıq ornundan pete düşürüp onu heyvan derecesine kefe kaçırıyanlar deyilip gelipdir. Hedret Ali aleyhisselam qafıllığı insanın en ulu düşmanı deyip tanıdıbdırlar. Hormatly radio dinleyijiler, qapıllıq en erbet musibatlardandır. Qapıl bolan kişi edil, öy odun içinde yanıp durup, bu öyde xabarsız uqlap qalan kişi yarlıdır. Hedret Ali aleyhisselam, qapıllıq haqda şeyle diyarlar. Dünyanın yaşayıcıları bir kervanın yoluqçılardırlar ve şol yoluqçılar öyde alınıp barlayanlıqlarından xabarsız qalan kişilerdirler ve gözlerini açan matlarını hem geç bolup, ömürlerini qutorup, öz fırsatlarından xayırlanmanlıklarını anjaqdırlar.
Aşığım yüzüm qarasın, sil Muhammed Resulallah, betliyem derdime derman, ol Muhammed.
Ey temralar. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem qapıl kişileri şeyle tanıtırlar. Qapıl adamların kəbir nişanları vardır. Onların gözləri həqiqətlər görüb biləndərlər. olar öz hay heweslerini guymanyp gelejege qaraman onun hem qapıl boljakdyrlar. Luqman Hekim öz perdendine şeýle diýer. Balam, her zadyň nişanlary bardyr we şol nişanlar bilen tanalýandyrlar. Qapıl adamyň hem 3 nişany bardyr. Ýalňyşmak, guýmanmak we öz gelejegine göz baş etmeklikdir. Hormatly iştancı ruhani ağamız Cemalettin Ahun alaqı görürüm meryarlar.
Emma avamil qiflet nämi? Nämi zatlar biri awa qifletden qiflet getirýär bize? Awwal gyzy Hudaý Taalany ýatlamasylyk. Hudaý Taalany ýatlajak bolsaň, hem namaz okuýmaly Hudaý Taalany ýatlamaly. Qur'an okuýmaly Hudaý Taalany ýatlamaly. Awu iş